Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Sveikinuosi su jumis aš, Sigita Maslauskaitė. Na, manau, kad tema apie atvaizdų gerbimą, apie šios tradicijos, kuri galbūt mums atrodo dabar labai katalikiška ar tik katalikiška, bet tai ne visada tai buvo, ištakas, istorija, kaita, aišku, per pusvalandį visko neišsemsime, bet manau, prie šitos temos visų grįžti, ką ir darome, yra labai aktualu. Juolab, kad šiais metais minėdami, švesdami didįjį Dievo gailestingumo metų jubiliejų, visi, netgi gal drįščiau sakyti visas pasaulis, gręžia akis, atsisuka į Vilnių, kur kaba gailestingojo Jėzaus paveikslas. Šis nuostabus atvaizdas nutapytas pagal Šventosios Faustinos vizijas, palaimintajam kunigui Mykolui Sopočkai vadovaujant. Ir kiti tokie, kaip ir ženklai ir įvykiai šiandieninės istorijos mūsų aktualijos, veda vėlgi tai, kad, kaip minėjau, vertėtų visada žinoti, susimastyti, pergalvoti apie atvaizdų gerbimo formas, kaip mes jas praktikuojame, ar skeptiškai žiūrime, o galbūt per daug karštai, per daug aistringai, na ir galbūt šiek tiek stabmeldiškai esame prie kažko prisirišę. Tai štai atvaizdai ir atvaizdų gerbimas tikrai yra prieš istorinius netgi laikus siekianti tradicija. Yra žinoma, kad vis dėlto tose prieš istoriniuose laikuose religinę reikšmę turinčių atvaizdų buvo tikrai nemažai ir dažniausiai tie kultai be abejo yra pagoniški ir tokiose plačiose kultūrose atvaizdų gerbimas paprastai reiškiasi dviem pagrindiniam formom. Tai viena, vadinkime tą tokia jau stabmeldiškoji forma, pavidalas, kai atvaizduotas provaizdis, dievybė, gali būti laikoma paveikslė realiai esančia. Todėl ir paveikslas garbinamas, kaip stabas, kaip reali dievybė. Ir antroji forma būtų, kuomet atvaizdu tik simboliškai perteikiamas atvaizduotos dievybės buvimas, todėl ir paveikslas gerbiamas, bet negarbinamas. Taip, gerbiamas, bet negarbinamas. Ir tas simboliškai, vėlgi priminsiu, kad graikiškas žodis simbolis reiškia dalelė, gabaliukas, žodžiu, pati ta reikšmė simboliškai perteiktas, tai ne kažkaip ten metaforiškai, ne, bet simboliškai tai reiškia, kad tau atsiskleidžia tik tai mažas fragmentas, per kurį galbūt tu gali patirti, išvysti, bet jau dvasinėmis akimis ir dvasinėme potyryje tą visumą. Bet tikrai atvaizdas, kas tai bebūtų, ar skulptūra, ar ikona, ar paveikslas, ar relikvijorius, tik simboliškai tą dieviškumą, neatvaizduojamumą perteikia, tik dalinai. Biblinis, o taigi dekaloge įstatymo 5 skyriuje 8 eilutėje, kuris paskui atkartotas ir kronikų knygose, įtvirtintas paveikslų draudimas, suvoktinas, kaip Izraelio tautos ginčių su kaimininėmis religijomis ir jų dievų atvaizdais, tame kontekste. Jeigu atsimenate išėjimo knygos, taipogi 5 skyrius 23 eilutė ir įstatymo, ką tik pacitavau, ką Jahvė sako Mozei, nedirbsi jokio atvaizdo, nei jokio pavidalo, nei koks yra žemėje, nei danguje, nei po žemė, nei vandenyse. Žodžiu, tiesiog visiškas absoliutus uždraudimas stabmeldystės kaip pačios purviniausios, pačios niekingiausios nuodėmės. Atsimenam, ką tik, kaip ir pasakiau, kad tai yra labai užaštrinta ir sureikšminta dėl aplinkos, dėl kultūrų, civilizacijų, kurios supo išrinktąją Izraelio tautą ir kuriuose šitie stabmeldiški kultai klestėjo. Taigi ir šitas, įstatymas, draudimas vaizduoti viešpatį, taipogi dar reikalingas jo suvokimui, jo paaiškinimui monoteizmo laipsniškas įsigalėjimas, šitas fonas yra labai svarbus, monoteizmas tai yra vieno dievo išpažinimas, taip, yra trys monoteistinės religijos, islamas, žydai ir mes, krikščionis, taip? Na ir visos trys monoteistinės religijos tiki vieną dievą ir štai žydai ir islamas iki šiol yra gana kritiški ir kai kuriais atvejais netgi vėlgi labai griežtai pasisakantis prieš atvaizdų praktikas, gerbimus ir vaizdavimus. Tuo tarpu krikščionybėje dėl įsikūnijimo slėpinio, dėl dievo tapimo žmonėmis mes galime vaizduoti taip, kaip sugebame, taip, kaip galime Jėzaus Kristaus na, atvaizdą. Bet, ką norėjau pasakyti, dar kartą užakcentuoti, pažymėti, kad tiek pagoniška aplinka, didžiosios galingosios civilizacijos su daugybė dievybių, tiek laipsniškas monoteistinės vieno dievo išpažinimo įsigalėjimas lėmė va štai šitą tokį labai labai griežtą dekalogo punktą. Iš vis draudimas vaizduoti Dievą, kaip mano teologai, tyrinėtojai, padėjo išsaugoti Izraelio Dievo nedisponuojamo gyvumo, na, temą, tokio iškilaus kitoniškumo, palyginti su sustingusiais dievų atvaizdais, sustingusiais tokiais kaip aukso veršis, jaučio kultas ir vat ta pajauta, būtent štai teisingas žodis, pajauta, išsaugoti Izraelio Dievo nedisponuojamo, niekaip, na, kaip sakyt, negalima juo manipuliuoti, papirkti, užburti, apsmilkyti ar kažkaip kitaip pavergti, būtent nedisponuojamo gyvumo, iškilaus kitoniškumo, palyginti su sustingusiais dievų atvaizdais pajauta. Čia aš cituoju teologus, kurie taip žvelgia į atvaizdo gerbimo problematiką pačioje jo radimosi genezėje. Ir vėliau teologiškai apmastytas paveikslų draudimas yra nuoroda į Dievo transcendenciją. Transcendentiškas yra nu, toks anapusinis, ar ne, absoliučiai tarsi nepasiekiamas, nesuvokiamas alfa ir omega, kaip sako šventasis raštas, pradžia ir pabaiga. Taip neįdraudžiama kalbėti apie Dievą vaizdais ir metaforomis, nei leidžiama išsirutuliuoti kokiai nors menui priešiškai laikysenai. Tai matome, čia jau žengiama žingsnis į krikščionybę, galima taip sakyti, ir į tai, kad ta, kaip sakyti, nepamirštant tos, ir apmastant, reflektuojant paveikslo atvaizdų draudimo šaknį, pačią tą pradžią, tai yra pirmiausia kalbama apie Dievo transcendentalumą, na, nuo ko bandžiau ir pradėti, apie tai, jog niekaip, jokia ikona, joks šedevras, joks genialiausias menininkas vis dėlto mums neparodys, nenufotografuos ir niekaip kitaip nepasakys, jog tai yra viešpats, bet tuo pačiu tai nėra kažkoks absoliučiai priešiška ikonoklastinė, apie ką nekartą kalbėjom, atvaizdų tiesiog na, naikinimą skelbinti laikyseną. Ne, tai yra išties tokia tarpinė, bet nekonformistinė būsena, tuoj matysime, kaip bus toliau. Negana to, vyro ir moters kaip Dievo paveikslo aiškinimas, taip pradžios knygos pirmajame skyriuje rodo, jog pats Dievas norėjęs atvaizdo.
Mums skambina Simona iš Vilniaus, taigi prašome, klauskite.
Labą dieną.
Labą dieną.
Labai malonu jūsų klausyti.
Ačiū.
Ir norėčiau tik užduoti klausimą. Petro Povilo bažnyčiui buvo iš kairės pusės altoriaus paveikslas Marija su kalavijais. Jis susišaukdavo su tuo paveikslu, kur Jėzus dešiniai pusė neša kryžių. Tai prieš turbūt kokius 7 metus aš vedžiojo nuką į bažnyčią, pirmai komuniai ruošiam, ir tas paveikslas dingo. Dabar toks rūžavas kažkoks, jis nesusišaukė. Ten turbūt vieno autorių, tai tokie du paveikslai, vienas iš vienos pusės, kitas iš kitos pusės, nuostabu. O dabar taip netvarkingai įdėtas tas rėmas, nesuprantu, kur dingo tas paveikslas. Aha. Taip ir negrįžtų.
Ačiū labai už klausimą. Tikrai nuostabu, kai žmonės yra pastabus, myli ir tik fizinėmis akimis apžvelgia savo šventovės, kurias lanko. Na tikrai šiuo atveju, dėkodama dar kartą už klausimą, noriu jūs nuraminti ir tikrai žinau ir be jokios abejonės jums sakau, jog tas paveikslas ir yra tas paveikslas, kurį jūs matėte prieš 7 ir 8 metus. Bet jūs teisi, jis yra pasikeitęs, bet nebijokite, tikrai nesugadintas ir aš dabar paaiškinsiu, kodėl. Taip, priešais stovime, žiūrime dabar į veidą į Petro Povilo bažnyčios didį altorių, dešinėje pusėje, kaip jūs paminėjote, ten ne Jėzus nešantis kryžių, bet vadinamasis 5 Jėzaus žaizdų altorius, viešpats Jėzus laiko kryžių kaip savo, na, išganimo simbolį ir kančios atributą ir jam iš 5 žaizdų teka kraujas. Priešingoje pusėje, kur jūs dabar pasigendate Marijos ir yra toji Marija, Marija maloningoji, kuri čia pakabinta su iškilmingomis procesijomis atnešta jau 17 amžiaus antroje pusėje, bet prieš 7 metus ji buvo, na, aišku, žmonėms kairė pripranta ir gal pamilsta, ji buvo tiesiog nerestauruota. Ji buvo pajuodusi, parudusi ir, na, ką padaro laiko patina, ką padaro žvakės, ką padaro žmonių kvėpavimas, tai apgaubė tą paveikslą, nu, tokia tamsiu, galima pasakyti, šiek tiek grubiau, na, nešvarumais, arba kartais taip tas rudumas, tamsumas gal net asocijuojasi su ikonomis, kas negali iš arčiau prižiūrėti. Ir šis paveikslas buvo restauruotas, tikrai labai kompetentingų, gerų restauratorių, prižiūrėjo atsakingos institucijos ir taip. Kas galbūt jums dar trukdo matyti, jog tai senasis atvaizdas, tai yra tas faktas, jog ant po to, kaip paveikslas buvo restauruotas, nebuvo sugražintas sidabrinis aptaisas. Sidabrinis aptaisas, sidabrinis rūbas, kuris dengia Mariją. Taip, tikrai žmogui, manau, nežinančiam gali atrodyti štai kitas paveikslas, bet to sidabro rūbo. Nes, kaip jūs ir minėjote, Jėzus tuo tarpu dešinėje pusėje turi sidabrinius apdangalus. Neliūdėkime. Na, kaip sakoma, čia yra galvojama visai ir bažnyčios klebonas, ir patarėjai, ir menininkai, kurie rūpinasi šitą parapiją. Aptaisas tas niekur nedingo, jis taipogi yra restauruotas, bet čia yra, nu, vat, kaip pasakyti, toks visada iškyla klausimas, kai kūrinys, kai senas kūrinys restauruojamas. Ar gražinti tą sidabro rūbą ir uždengti paveikslą, ar kad matytųsi visa šviežia, nuvalyta, nu, beveik taip, kaip atrodė 17 amžiaus pabaigoje nuostabi paveikslo tapyba. Tai va čia toks retorinis klausimas, kuris ir yra klausimas ir šiuo atveju, na, sakysime, kol kas laikinai, tas laikinumas užsitėsė, bet jis yra nesugražintas, tas sidabrinis rūbas, kuris ir sudaro tokį vaizdą, kad galbūt čia kažkas kitoniško. Ne, tai tikrai ta pati maloningoji Marija, kuri laužo savo rankomis strėles, simbolizuojančias Dievo rūstybę ir tuo pačiu rodančias, kokia galinga Dievo motina, kuri išklauso tikinčiųjų maldas ir sutramdo viešpatės teisingą įniršį. Grįžtame dabar į paveikslų gerbimo, vėlgi, na, tokia kaip ir pradžia, ir paminėjau apie vyrą ir moterį, tai yra žmogaus atvaizdą, kurį sukūrė Dievas pagal savo paveikslą. Pradžios knygoje, pirmas skyrius, 26 eilutė, taip sako. O naujajame testamente dekalogas, įskaitant paveikslų draudimą, taip pat nėra ginčiamas, nėra kažkaip užbrauktas ar panaikintas. Dievų atvaizdai yra atmetami labai griežtai, ypatingai Pauliaus teologijoje. Taip pat griežtai atsisakoma bet kokio stabų, stabmeldiško kulto. Daugiau dėmesio negu senajame testamente, naujajame testamente skiriama tokiai sąvokai kategorijai kaip panašumas į Dievą, būti panašiu į Kristų, į Dievą. Tai yra ne kažkaip vėlgi fiziškai supanašėti, bet žinant, kad per krikštą visi tampame Dievo vaikais, tai tiesiog sekimas Kristumi, sekti Kristumi, liudyti Kristų yra tas, nu, troškimas būti panašiu į Dievą. Ir galiausiai vakarų bažnyčioje krikščionių religiniai paveikslai jau yra fiksuojami, paliudijami nuo 3 amžiaus, mūsų eros amžiaus, pirmiausia antkapinėje dailėje. Apie tai esame kalbėję, trumpai pažymiu, jog antkapinė dailė 3 amžiuje dar persekiojimų laikais, dar kuomet krikščionybė yra pogrindinė religija, išties antkapinė aplinka lemia tą erdvę, kuri geriausiai padeda kalbėti apie savo tikėjimą į išganimą, į Jėzų Kristų, į amžiną į gyvenimą, į atpirkimo malonę. Trumpai tariant, viską, ką mes šiandien iki šiol, kas praktikuojame, kartojame, tikiu į Dievą Tėvą, ar ne, šitą vat štai visą išpažinimą kalbama po pamokslo, taigi visa va ta tokia doktrina, mokymas, kristologija ir yra taipogi tas fonas, pagrindas ir impulsas rastis atvaizdams, kurie padeda dargi tą tikėjimo išraišką, nu, kaip sakytume, ikonizuoti, pavaizduoti. Atsiranda taipogi, žinoma, jau po 313 metų, kuomet imperatorius Konstantinas krikščionybę padaro oficialią valstybės religiją, baigėsi persekiojimai, be abejo randasi freskos, mozaikos ir netrukus su Bizantija ypatingai paplinta ikonų kultas rytų bažnyčioje, kuris šeštajame amžiuje, sakytume taip, pasiekė savo apogėjų ir netgi vėlgi, kai to laiko teologai pradeda šiek tiek išvelgti tam tikras ir stabmeldiško pamaldumo, ne visai tokias tinkamas formas, bet vienok ikona, jos tapimas, rašymas ir gerbimas sužydį išsiskleidžia šeštajame amžiuje. Toliau kalbame apie atvaizdų gerbimą, istoriją ir jų tinkamas, netinkamas apraiškas. Čia Sigita Maslauskaitė ir sustojau šeštajame amžiuje, kuomet rytų bažnyčioje iš tiesų išplito ikonų, ypač stebuklingųjų gerbimas, o vakaruose atvaizdų vėliau malonėmis garsėjančių paveikslų kultas, na, galėtume taip sakyti, fiksuojamas vėliau, maždaug nuo 10 amžiaus. Ir kitas dar momentas, kad vakaruose įgyja prasme adoracijos ir altoriaus paveikslai. Na, pavyzdžiui, švenčiausio sakramento adoracijos, kurios prasideda jau taip sakyti, gal reiktų 13 daugiau amžiuje, vėlyvaisiais viduramžiais, bet tai yra ir monstrancijos, kaip tokio indo atsiradimo priežastis, nes nusiglūdina švenčiausio sakramento gerbimo tradicija ir slėpinio suvokimas. Bet aišku, atvaizdai, visa, na, kaip sakytume, scenografija, altoriai, ikonografija, tikrai adoracijams 40 valandų gerbimo tradicijai, kurią dar vėliau įveda jėzuitai, yra svarbus. Yra svarbus ir jie turi tokią pagrindinę, nu, kaip pasakytume, pasakojimo, didaktinę, katechetinę funkciją, taip, šiek tiek kitaip negu rytuose, kur labai ikona siejama tiesiog praktiškai, na, kaip sakramentalija, yra tokie daugiau teologinės refleksijos ir mąstymai apie provaizdį, kurį slepia ikona arba, kaip sakom, arba kaip tiltas, kuri nutiesia tą, vat, tarp neregimo dievo ir čia esančio besimeldžiančio tikinčiojo, o vis dėlto vakarietiški atvaizdai, na, galėčiau sakyti, nuo pačių pradžių tikrai yra daugiau, kaip turi tokią priminti, sujaudinti ir papasakoti, kokia istorija, taip, kame arba švenčiausio sakramento adoracijai padėti susikaupti, arba kokią kitą istoriją atskleisti apie šventąjį globėją, apie kankinį, apie bažnyčios titulinį šventąjį ir taip toliau ir panašiai. Vis dėlto 16 amžiuje kilus reformacijai, broliai reformatai pagristai perspėjo dėl prietarų ir magijos vaizdinių pavojaus. Taip, įvairios, na, kaip sakytume, polėkis, dvasios polėkis, pamaldumai kartais protestanto akimis žiūrint gali atrodyti tikrai pavojingi, rizikingi arba trumpai, dar paprasčiau kalbant, kuomet atvaizdas, paveikslas ar aliejumi nutapytas ar skulptūra sukurta tikrai užstoja tą, ką jį vaizduoja, ar dievą, ar dievo motiną, ar šventai globėjai ir tiesiog gerbiamas tas pats daiktas. Na ir į tai atsiliepdamas, iš šią kritiką atsiliepdamas, visuotinis bažnyčios tridento susirinkimas, kuris yra be galo svarbus katalikų bažnyčios istorijai ir netgi Lietuvos bažnyčios istorijai, jeigu taip galėtume atskirti, tikrai yra akivaizdijos įtaka siekiant ir visą 20-ąjį amžių ir beveik iki 21-ojo amžiaus. Taigi tridento susirinkimas atsiliepė į tai mokymu apie teisingą paveikslų kultą.
Mums paskambino Stanislava iš Kauno rajono, taigi prašom, klauskite.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Aš norėjau tokiu pasiteirau tokiu klausimu, jeigu, ar jūs žinot Kauno rajone Čekiškį?
Taip, girdėta, esu buvusi, bet žinokit, visko labai neatsimenu, taip.
Ten labai graži bažnyčia stovi ir buvo dešiniai pusė švento Antano, altorėlis ir o kairiai buvo Marija su kūdikiu. Ir jų statulos buvo, ir tos statulos buvo įrėmintus ąžuolo šakos. Nu, jau, ten jau dirbtinos ąžuolo šaknis, šakos, o Marijos kūdikėlis laikė ant rankos škaplerius pakabytus.
Taip.
O Šventas Antanas kitoj pusėj buvo tokiam pačiam irgi įrėminime. Dingo visi tie autoriai. Žmonės reikalavo, sakė, kreipėsi į Tamkevičių ir nieko negražino, o dabar pastatyti didžiuliai paveikslai. Tokio pat
turinio,
taip. Bet didžiuliai paveikslai. Nu, ne tas, žinokit, kaip buvo, nuo seno, aš mažiukį, da būdama jau į bažnyčią, ten krikštytą su pirmąją komuniją priėmiau. Tie autoriai įsirėžia mum į atmintį. Nėra jų. Ir dabar tie paveikslai, nu kaip ir paveikslai visur. Nu gal jie ten buvo neišvaizdus, gal jie ten, bet mum buvo jie malonus, gražus. O dabar šitos statulos atvežtus Krūvandų kapinis yra tokios. Krūvandų kapinis į tą Krūvandų kuplyčią. Atvežta ir pastatyta prie altoriaus vienoj pusėj ir kitoj pusėj. Jie ten dabar kaip stovi, jie tokie atrodo menkučiai, mažiukai, nu, ten bažnyčių tarp tų įrėmintų ažuolų, nu, tikrai buvo gražu.
Taip.
Ir buvo nuostabu. Dabar jau tai nežinau, nežinau kaip. Nu, į ką jūs galėtumėte šitą, jeigu ką nors paaiškite, ar kada nors.
Ačiū, tikrai žinau ir tenka tokių išgirsti ir atsidusėjimų, kartais ir griežtų nusiskundimų, bet matot, viską supratau, aš šitos istorijos tikrai negaliu pakomentuoti, nes neatsimenu čekiškėse, bet esmė teoriškai, kaip kartais nutinka. Na, matot, būna, kad gali būt, o negalėtų taip kartais, nu aš jau tokį patį geriausią variantą, kad galbūt istoriškai priklausė ne Čekiškių bažnyčiai tos skulptūros, nes jūs sakot, kad jos ir tokios, na, mažesnės, kiek supratau iš pateikimo, o galbūt ir priklausė tai kapinių koplyčiai. Kartais tokios rokiruotės įvyksta gražinimai, norint atstatyti istorinę tiesą, nes sovietmečių buvo daug sumaišties, kažkas kažkur uždaro, perkelia į didesnę bažnyčią, taip toliau. Tai vat kartais numato tas, tada jau reikia susitaikyti, atstatoma istorinė netiesa, kur buvo fundatoriaus mintis, kur buvo to laikmečio žmonių mintis, kad Šventasis Antanas turi stovėti toje koplyčioje, o ne toje bažnyčioje. Tai va tas kartais būna, kai skausmingai žmonės išgyvena, nes va dabar jau jie buvo susigyvenę, bet tas istoriškumas vis dėlto, nu, jis turėtų tiesa turėtų triumfuot. Aišku, nebent toji koplyčia vėlgi apleista, niekam nereikalinga, nu, bet nemanau, kad kunigas taip darytų jau taip. Dabar, jeigu kalbant apie kažkokius tokius, na, tiesiog dėl be jokio istorinio pagrindimo, ne tai, kad turi grįžti į savo tikrąją istorinę gimtinę, o kažkokiais tiesiog vat, sumetimais, tokiais, nu, stimulai, galbūt eilininkas sukūrė paveikslus, galbūt pasiūlė. Galbūt atrodė kažkam jie gražesni, vertesni, tos skulptūros perkeltos. Na, šitaip tikrai yra dažnai nutinka, bet tokiu atveju, na, vis tiek yra geriausia kalbėti su savo dvasios vadais, su parapijos klebonu, paprastai dabargi būna ir parapijos komitetai, tikrai dažniausiai kunigai ir pasitarė, ir atsižvelgia, dabar turi arba savo išdėsto motyvus, priežastis ir tada visiems, nu, kaip sakytume, kaip akmuo nusirita. Tai yra taip. Na, gar galbūt pasitaiko ir nesusikalbėjimo atveju, kažkokia skuba, kažkas kažkur išėžė, bet pagalvokim, šiuo atveju netgi nėra tokios didelės tragedijos tų skulptūrų. Nesudegino, nesunaikino, jo stovi kitoje koplytėlėje. Nu, pažiūrėkim, praeis dešimtmetis, nu, galbūt jau ir mūsų nebebus, galbūt jie daiktai sugrįš. Taip, manau, nedramatizuojant, aišku, vaikystė, maldos, kur patys klupėjome, kur atsimenam, tą kvapą užuodžiam ir taip toliau, tikrai širdis minkština, graudina, bet pagalvokime, o galbūt galima pradėti degti žvakes ir prie tų atvaizdų, galbūt verta, vat, kad ir dabartinio dvasininko išklaust, kokie motyvai ir kaip čia tie paveikslai atsidūrė, galbūt sužinosime, kokia gylė fantastiška ar kokia nežinoma fundatoriaus pamaldumo istorija. Taip, kad reikia, taip sakant, draugauti, bendrauti ir nenusiminti, kol kažkas nesunaikinta, tai viskas yra atstatoma ir paaiškinama. Dabar dar trumpoji žinutė.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje, sienoje prie pat altoriaus kabo Matulaičio labai didelė foto nuotrauka. Ar tinka foto nuotrauka altoriui? Dėkuoju už atsakymą, parapietė.
Ačiū, labai geras, labai tikrai klausimas. Taip tinka. Paaiškinsiu, kodėl. Taip, visą laiką atrodytų, kad paveikslas, tapytas kūrinys, na, toks nemasinė produkcija, ar ne, atrodytų, kad yra vertingesnis dalykas tokia jau meninė, materialinė prasme, bet kas liečia moderniuosius šventuosius, šventuosius, kurie gyveno 20-ajame amžiuje, kuomet jau buvo išrasta fotografija, tai yra tikrai galima. Pavyzdžiui, galima tiesiog pradėti dabar galvoti ir prisiminti, kokia vėliava kabėjo, kaip atrodė palaimintojo Jurgio Matulaičio atvaizdas jo beatifikacijos iškilmių dieną Vatikane Švento Petro bazilikoje. Dabar kalbėdama su jumis neatsimenu, bet nenustepčiau, jeigu irgi buvo fotografijos pavidalo atvaizdas. Pavyzdžiui, įsivaizduokite Italijoje, va, duosiu pavyzdį, ką gerai atsimenu, garsų šventasis palaimintasis Pier Giorgio Frassati. Gydytojas, alpinistas, na, toks kaip ir šeimų globėjas, nors tikrai šventasis įspūdingas, jo tas sektinas pavyzdys labai buvo aktualus 20 amžiaus antroje pusėje ir jo kanonizacijos proga, kabėjusi vėliava, jis buvo pavaizduotas kalnuose su slidininku kostiumu. Taip kabėjo tokia vėliava, fotografija Vatikane, Švento Petro bazilikos, na, tame balkone. Ir tas atvaizdas, kuris kaba kanonizacijos ar betifikacijos dieną Švento Petro aikštėje, kuomet popiežius paskelbė, na, ar tai palaimintuoju, ar tai šventuoju konkretų asmenį, vadinamas kanoniniu atvaizdu. Kanoniniu, kuomet jau iš jo rutuliuojasi visa kita ikonografija, pasipildo įvairūs gyvenimo įvykiai ir taip toliau. Bet tai yra kaip kanonas, vat, pavyzdžiui, Šventasis Kazimieras, 1602 metai. Jo kanoninis atvaizdas yra su kryžiumi ir lelyje, nes tik tokiu metu, tik tai tais metais atsirado šitie tributai. Iki tol jis buvo kitaip vaizduojamas, bet dabar mes kitaip neįsivaizduojam Karalaičio. Tai vat kalbant apie moderniuosius šventuosius, fotografija yra tikrai visai sveikintinas dalykas, juolab, kad galime, na, dėja pagalvoti apie tai, kad nutapyti, kad taip jau ir pamaldumą žadintų atvaizdas ir parapiečiams, kur parapija, kur tokia, na, plati visuomenės dalis yra kaip atspindys tą parapiečių, kad jis visiems ir patiktų ir nepiktintų ir pamaldumą žadintų, tai yra labai sudėtingas darbas ir labai retai, na, kad taip jau pasitaikytų šiandieninėje dailėje tokių atvaizdų, bet pasitaiko. Taigi nuotrauka tikrai yra, juolab, kad palaimintojo Jurgio Matulaičio tikrai yra labai gražių fotografijų, perteikiančių jo tą ir tokį psichologinį portretą, taip kad šiuo atveju aš palaikyčiau. Na, aišku, jeigu kada nors koks menininkas genialiai sukurs tapytą jo atvaizdą, su gal ir atributais, nežinau, ar visos figūros, tai tik tur toks atvaizdas titulinėje šventojo šventovėje, bet šiuo atveju tikrai, manyčiau, yra saliamoniškas sprendimas, nes tai yra jau tas fotografijos amžiaus šventojo, gyvenusio tame amžiuje šventojo vaizdas ikonografija. Ach, nespėjau pabaigti savo pasakojimo, bet buvo labai įdomus jūsų klausimai, labai už juos dėkoju, kelios minutės, tik tai dar kartą noriu pasakyti, kad, na, užbaigti tokią optimistinę tarsi gaidą, kad mūsų dienomis, sąmoningų krikščionių, praktikuojančių krikščionių dienomis, manytume, kad paveikslų garbinimo, kaip tokios stabmeldystės garbinimo, pavojaus didelio nebėra, jie daugiausiai yra branginami ir suvokiami kaip simboliai, kaip religinių patirčių išraiška, kaip prasmingas teologinės kalbos, na, toks abstraktumas, perteikimas, papildymas ir kaip psichologinės priemonės, kaip pagalba meditacijai, maldai. Dėkoju Jums uždėmesi, atsisveikinu ir, na, gilinkime, praktikuokime šį pamaldumą. Sudie, malonus Marijos radijo klausytojai, atsisveikinu, čia buvau aš, Sigita Maslauskaitė.